Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. В третьому розділі, починаючи з сьомого вірша, пророк звинувачує народ в тому, що він обманює Бога свого. Читаємо: «Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків і їх не стерегли. Верніться ж до мене, і вернусь я до вас», – промовляє Господь Саваоф. «Та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Ви ж мене обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами». Отже, Бог запитує, хіба годиться людині обкрадати Бога? А що думаєш ти? Справа в тому, що все належить Богові. Однак він сказав Ізраїлю: «Ти можеш володіти 9/10 частками, але я хочу, аби 1/10 частку ти віддавав мені, на знак того, що ти визнаєш мене». Як це чудово, друзі, що деякі визначні підприємці минулих часів, котрі були християнами, приносили дари Богу і приносили їх дуже щедро. Бог благословляв цих людей у минулому, і вони визнавали та шанували Його. Я переконаний, що це є справедливо і сьогодні. Однак, мій друже, ти маєш робити це, приносити Господу через свою любов до Нього, тільки тоді Він прийме твої дари. Устами пророка Малахії Бог проголошує: «Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте». В милості та благодаті своїй Бог бажає, аби ти приносив Йому стільки, скільки ти спроможний. Для декого це буде менше за десятину, для декого – більше. Я твердо переконаний у тому, що чимало людей в сучасному багатому суспільстві мають більше приносити Господеві. Коли ж цього не відбувається, це є однією з причин того, що ми не бачимо благословінні, які мають супроводжувати Божу справу. У багатьох церквах є проповідники, котрі вчать людей Слову Божому, однак, як здається, вони його не засвоюють. Бог ясно та чітко проголосив, що Він бажає, аби ми приносили Йому дари. Якщо церква або окрема особа нічого не приносить Богу, Бог не обіцяє благословити таких узагалі. На моє переконання, Бог благословить кожну особу, яка щиро віддана Йому. Однак це благословіння не обов'язково матиме матеріальну форму. В посланні до Ефесян святий апостол Павло говорить, що Бог благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Ефесянам 1:3. Таким чином, Бог дуже милостиво та лагідно благословить тих, хто щедрий та щирий до Нього. Цим великим принципом просякнуте все Слово Боже. Чимало церков, котрі колись діяли згідно Біблії, просто всохли, загинули на корню. Визначити причину цього дуже легко. Віруючи таких церков не давали на Божу справу стільки, скільки мали давати. Якщо ми відкриваємо Господу наші серця, Він відкриє нам своє. Не для фізичних, тобто матеріальних благословінь. Їх Бог обіцяв своєму народові, народу Ізраїля. А нам Він обіцяв духовні благословіння. Благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Бог виповнив обітниці, які дав своєму народу. За часів правління Єзекії стався період відродження. У 31 розділі другої книги Хронік читаємо в 10 вірші: «І Азарія, первосвященик з дому Цадока, йому відповів: від того часу, як почали приносити приносини в дім Господній, їли ми до схочу, і багато зосталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилася оця велика сила. Інакше кажучи, люди приносили більше, аніж було достатньо». Коли народ Ізраїлю збудував скинію, Мойсей закликав людей приносити до неї дари, і невдовзі він мав стримувати людей від цього, оскільки вони приносили надто багато. Наскільки мені відомо, Це є єдиний записаний випадок, коли існувала необхідність стримувати людей робити приноси. Однак у сиву давнину таке було. Устами пророка Бог далі говорить: «Приносьте всі десятини до дому скарбниці, щоб була пожива в моїм домі, і тим мене випробуйте», промовляє Господь сил. «Чи небесних отворів вам не відчиню, і не виллю на вас благословення понад міру». Малахії 3:10. Знову хочу нагадати вам про те, що сьогодні ми не перебуваємо під дією закону про обов'язкове принесення десятини. У наш час існує чимало смиренних віруючих з дуже малими прибутками, для яких віддати десяту частину було б надто багато. Проте є й інші, котрих Бог благословив у такий чудовий спосіб, що вони могли б віддати вельми багато. Є такі, що отримують величезні прибутки, частину з яких вони могли б віддати Богу. Проте таких людей ми бачимо обмаль. Безперечно, десятина є тією мірою, якою кожен може виміряти самого себе. Проте, як я вже казав, в ній абсолютно немає нічого зобов'язуючого чи примусового. «Приносьте всі десятини до дому скарбниці», – закликає Бог. Чимало церков стверджують, що дім скарбниці – це церква у вашому місті чи селі. Відверто кажучи, так само, як десятина сьогодні не для церкви, так і цей дім скарбниці. Дім скарбниці, про який тут йде мова, був частиною священого храму. Навколо храму було багато споруд, що призначалися для зберігання скарбу. Десятини, що їх приносили до храму люди, зберігалися у цих коморах. Коли Неємія повернувся до Єрусалиму, це сталося раніше, за часи Малахії, він побачив, що в одній із таких комор живе Товій, запеклий ворог Бога. Та комора була вичищена перед заселенням Данаї Товія. Зробити це було легко тому, що люди тоді не робили щедрих приносів. Отож, служителі храму вирішили зробити з однієї з комор житло. Але Неємія поставив усе на своє місця. Він очистив комору від пожитків Товія, повикидав геть увесь його скарб із вікна і наказав негайно забиратися з міста. Після цього люди почали нести дари, аби знову наповнити дім скарбниці. Про це можна прочитати в книзі Неємії 13:4-9. Шановні слухачі, сьогодні не існує того, що зветься пожертвуванням в дім скарбниці. Приноси, що їх роблять люди сьогодні, суттєво відрізняються від приносів давнини, оскільки жителі Ізраїлю приносили їстивні продукти. Справді, якщо ви уважно переглянете правила стосовно приносів, ви помітите, що Бог сказав приносити священикам цілком певну частину тварини. Окрім цього, Бог завжди наголошував, що священики мають з'їсти принесене негайно, прямо на місці. А вже ж, у них не було ні морозильників, ні холодильників, ні бодай льохів з льодом, де можна було б довго зберігати м'ясо. У спекотному ізраїльському кліматі м'ясо псується дуже швидко. Тому-то Бог наказав священикам з'їдати його прямо на місці. Однак інші продукти зберігалися в коморі і споживалися за потреби. «Для вас я погрожу сараніни на жері, щоб не пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі», – говорить Господь сил. Коли жителі Ізраїлю були щедрими до Бога, він говорив: «Я розчиню небеса і виллю на вас благословення. Я буду стримувати сарану не на жеру». Сарана – дуже небезпечний шкідник. Ці літаючі комахи є ненаситні. Вони постійно мають добрий апетит. Особливо вони люблять свіжу зелену рослинність. Полчища сарани поїдають усе зелене на своєму шляху. Багато разів землі Ізраїлю потерпали від нашестя сарани. Але тепер Бог говорить: «Для вас я погрожу сарані ненажері. Навіть сьогодні осуд Божий падає тоді на народи, коли вони відкидають, ігнорують його. На мою думку, це пояснює, чому в сучасному суспільстві відчуваються чимало нестатків, не тільки в енергоносіях, а й у багатьох інших областях. Однак, як ми бачимо, нікому не спадає на думку пояснювати це як осуд або застереження зі сторони Бога. На моє переконання, це є Боже попередження і застереження стосовно того, що чекає на нас у майбутньому. Інакше кажучи, я думаю, що ми ще нічого не бачили. Щоб сарана ненажера не пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Іншими словами, Господь говорить, що їхні виноградники даватимуть щедрі врожаї. Читаємо 12-й вірш. «Усі народи щасливими вас будуть називати, бо будете ви любим краєм», говорить Господь сил. Коли народ Ізраїлю мав добрі та щирі стосунки з Богом, він ставав благословінням для інших народів світу. Чесність і щирість в стосунках з Богом, а ви не матимете святості, не маючи чесності, ось що зробило цей народ благословінням для всіх інших народів. У 8-му розділі книги пророка Захарії, вірш 13-й, читаємо. «І буде, так як ви, доме Юди й доме Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете благословенням. Тож, не бійтеся, нехай міцніють ваші руки». Тут мова йде про майбутнє. Однак Бог ще тоді казав ізраїльському народу, що зробить його благословінням для всіх народів. Саме так, коли Ізраїль служить Богу та шанує його, він стає благословінням для інших народів. У наступному 13-му вірші 3-го розділу ми дізнаємося про 8-ме і останнє зухвале саркастичне запитання, що його жителі Ізраїлю адресують Богу у відповідь на його заяву. «Жорстокі ваші слова супроти мене», – каже Господь. «А ви питаєте, і що ми говорили між собою проти тебе?» Жителі Ізраїлю у відповідь на звернення Бога твердили: – «Ми не можемо навіть пригадати, щоб коли-небудь говорили щось супроти тебе». На кожну їхню відповідь Бог реагує прямо і відверто. «Ви кажете, то марна річ служити Богові. Яка користь з того, що ми берегли його настанови, що ми сумні ходили перед Господом сил?» 14-й вірш. Жителі Ізраїлю казали один одному: «Яка нам користь від нашого служіння Богові? Це абсолютно марна справа». Так, для них ця справа була марною. Причина цього – вони не віддавали цій справі, служінню Богу, ні душі, ні серця. Саме через це, через повну байдужість їхніх сердець служити Богу, Бог не благословив їх. Отож, вони дорікають Богу за ситуацію, що склалася. Вони кажуть, то марна річ служити Богові. Дійсно, так як вони служили йому, то була марна річ. Шановні слухачі, я хочу виголосити дуже різку заяву. Серед тих, хто ходить до церкви, є люди, котрим, відверто кажучи, краще було б не йти в неділю до церкви. Їхні серця не з церквою. Вони ходять до церкви, аби критикувати. Як справедливо сказав один проповідник, дехто йде до церкви подивитися на одежу інших, а дехто заплющити очі. Дійсно, деякі люди ходять до церкви тому, що в її затишку можуть трохи подрімати. Друже мій, якщо твоє серце не лежить до церкви, якщо ти не любиш Господа, якщо ти не хочеш славити Його і служити Йому, тоді всі твої відвідини церкви – то марна річ. Сьогодні наше поклоніння та вшанування Бога відбувається на виключно чудовій та дивовижній площині. Ось що сказав наш Господь Ісус Христос жінці біля криниці: «Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися Отцеві. Поклоняєтеся ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв, бо спасіння. Та надійде час, ба, вже тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі й правді. А таких поклонників і шукає собі Отець. Бог Дух, ті, що ж йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися». Йоанна 4:21-24. Господь Ісус Христос сказав тій жінці, що настане день, коли істинні поклонники не будуть поклонятися і вшановувати Бога на тій горі. Але повірте мені, що й нині на тій горі приносять криваві жертви. Господь провістив, що і в Єрусалимі не будуть поклонятися Богу. Це не місце для вшанування Бога. В сучасному Єрусалимі базуються представники всіх відгалуджень так званого християнства. Проте більшість з них настільки далеко відійшли від послань Господа Ісуса та ранніх апостолів, наскільки взагалі це можливо. Ісус Христос зазначив, що справжні поклонники та шанувальники Бога поклонятимуться Йому в дусі та правді. Вони любитимуть Слово Боже. Вони прагнемуть служити Всевишньому Богу. Вони намагатимуться в усьому слухатися Його. Вони бажатимуть вшановувати і прославляти Його. Якось один чоловік мені сказав: «А вже ж, пастирю, я гадаю, ви думаєте, що я потраплю до пекла тому, що кожної неділі, замість того, щоб іти до церкви, я граю в теніс?» Я сказав йому: «Ні, ви не потрапите до пекла через те, що в неділю граєте в теніс. Ви потрапите в пекло через те, що відкинули, проігнорували Господа, Ісуса Христа. Теніс тут абсолютно ні при чому. Вся ця показна зовнішня релігійність нічого не значить. Вирішальним є стан твого серця і твоє особисте ставлення до Ісуса Христа». Отже, для цих людей, сучасників пророка Малахії, служити Богу було пустою, марною справою. Однак проблема була не в Бозі, проблема була в них самих. Багато років тому я пішов відвідати одного чоловіка, котрий лежав у лікарні. Біля дверей палати його дружина сказала мені, що лікарі нічого вже не можуть зробити, і її чоловік вмирає. Я зайшов до палати, аби помолитися з ним і сказати йому не лише слова підтримки, а й те, що його дружина може бути впевнена в його спасінні. Він сказав мені: «Пастирю, я тут змерзну до смерті. Будь ласка, візьміть у шафі ковдру і накрийте мене». Звичайно, я виконав його прохання. Однак в палаті було дуже тепло, як на мене, навіть спекотно. Проте чоловікові здавалося, що він замерзає. Він дорікав технічному персоналу лікарні і казав: «У них ніколи не буває тепло в палатах». Але в дійсності в палаті було аж занадто тепло. Є чимало людей, котрі стверджують, що в церкві, яку вони відвідують, завжди холодно. Чи впевнені ви, що саме церква, а не ви самі, є холодним? Це треба з'ясувати, оскільки в даному випадку проблема була в жителях Ізраїлю, а зовсім не в Бозі. Друзі, хочу навести хороше визначення справжнього, щирого поклоніння Богу, дане нам в Святому Письмі, в 58 розділі книги Ісаїї. «Навіщо нам постити, як ти не бачиш, себе умертвляти, як ти не знаєш? Та ви ж в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших». Ми бачимо, що й за часів Ісаїї вони мали ті ж самі проблеми, що і у дні Малахії. Але ця проблема вирішується просто, коли ви навертаєтеся до Господа і закликаєте Його перебувати у вашому серці і у вашому житті, ви маєте силу і натхнення жити таким життям, в якому би прославилось ім'я Господнє. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.